Počúvate korona podcast denníka N. Tieto slová som už vlastne nikdy nechcel vysloviť a aj sme sa pred nejakými dvoma týždňami lúčili, že možno toto, aspoň že dúfajme, že to je posledný korona podcast vôbec, ale situácia sa zmenila a jediná príjemná vec na tom je, že môžem povedať v tomto štúdiu ahoj Veronika.
Ahojte všetci, prajem pekný deň opäť.
V štúdiu so mnou Veronika Folentová a všetci, ktorí čítate náš denník alebo sledujete vôbec hociaké médiá, viete, že sa znova slovo korona skloňuje o čosi častejšie ako pred týždňom či pred dvoma. Prečo je to tak?
Je to tak, pretože na Slovensku vidíme nárast počtu nakazených. Stúpa nám aj tá magická hranica klzavého mediánu, ktorý sme sa za teda posledné mesiace naučili používať. Takže včera bol klzavý medián na úrovni 10, čo je teda za 2 mesiace najvyššia hodnota, ktorú tu máme. A videli sme, že posledné týždne bola tá hodnota 0,1 a teraz zrazu sme poskočili na teda číslo 10.
A ako sa vyvíjal počet tých prípadov a počet testov? Vieme, že je to v takom nepomere nebezpečnom, že počet testov nám klesal za posledný týždeň a počet prípadov stúpal. Ako to bolo s testami a počtami nakazených?
Posledné dni vidíme, že počet testov začína stúpať. Včera, to znamená vo štvrtok, bol urobených viac ako 1500 testov, ale je pravda, že napríklad minulý týždeň sme mali dni, kedy bolo menej ako 50 testov, menej ako 100. Naozaj to testovanie zrazu ako keby prestalo fungovať. O tom hovoria aj viacerí odborníci, napríklad aj bývalý šéf, teda šéf permanentného štábu, ktorý je momentálne v takom spiacom režime, Peter Škodný hovorí, že zrazu sa nám stalo, že ako keby sme nevedeli testovať, lebo nemáme moc koho. Jeden z problémov sú karantény. To znamená, že keďže nemáme karantény, nevieme, kto prichádza zo zahraničia poriadne, tak týchto ľudí netestujeme, lebo ich tam nevieme, ako poslať. Ďalšia vec je, že niektoré odberné miesta zatvorili, takže nám chýbajú trochu aj kapacity, čo sa už ozývajú aj ľudia napríklad zo samospráv, že je tu problém, že aj keď človek príde, chce sa nechať otestovať, tak nemá kde. Tak jedna vec je dopyt a ďalšia vec je, že ako keby sa tu ustalil taký pocit, že vlastne tá korona nie je až taký veľký problém a celkovo sme tak nejakým spôsobom sa uspali.
Teda vieme, prečo je menej testov, vieme, prečo narastá, alebo istý čas narastal počet nakazených, odkiaľ boli tie prípady, máme bližšie informácie o tom, či sú to nejaké klastre, teda konkrétne miesta, kde je tých nakazených viac, ako sme to zažili, čo ja viem, v Sliezsku to bolo, tam boli tí baníci, alebo v Macedónsku, v Prištine odrazu vznikli tie klastre. Alebo sa máme obávať, že sa to plíživo, ten vírus už šíri vlastne celou krajinou. Kde boli tie prípady? Boli sústredené alebo neboli?
Máme viaceré miesta, ale teda ten najvypuklejšie ohnisko je v Čadci. Tam bolo viac ako 20 prípadov, včera vlastne hlásili 25. Ide o viaceré zdroje tej nákazy. Z regionálneho úradu verejného zdravotníctva nám povedali, že ide o ľudí, ktorí vlastne prišli zo zahraničia a to bolo z Česka, Holandska, Talianska či Nemecka. A po príchode vlastne si teda priniesli aj nákazu. V Čadci je situácia, môžeme povedať, že dosť zlá. Mesto pristúpilo k tomu, že zatvorilo od dnes, teda od piatku, školy, materské školy. Sú tam zákazné kultúrne podujatia alebo väčšie zhromažďovanie, takže tam už pristúpili aj k tým opatreniam, ktoré sme poznali spred pár týždňov. Na ostatných miestach to nie je vypuklé, sú to také ako keby jednotlivé prípady, ale sú tak roztrúsené po Slovensku. Keď sme o tom hovorili napríklad s ministrom alebo aj celkovo s hygienikmi, tak tvrdia, že druhá vlna tu zatiaľ nie je a nie je tu komunitný prenos. To znamená, všetku tú nákazu by sme si mali doniesť zo zahraničia.
Dôležité okrem toho vedieť, odkiaľ prichádzajú tí ľudia, že či ten prenos je komunitný, teda že niekto sa nakazil vo svojej komunite, alebo či to priniesol zo zahraničia. Je aj naša schopnosť vedieť, trackovať, ako sa hovorí, tie kontakty. To znamená, že keď nájdeme niekoho, kto je pozitívny, aby sme vedeli spätne dohľadať všetkých ľudí, s ktorými sa stretol na dostatočne dlhý čas a bol s nimi dostatočne blízko na to, aby ich mohol nakaziť. Deje sa toto? Robíme tento tracking a je ten tracking úspešný?
Robíme ho, to je napríklad prípad aj časce, kde hygienici vlastne hovorili už dopredu, že rátajú s tým, že tam narastie počet nakazených, pretože práve vyhľadávajú takéto kontakty ľudí, o ktorých už vedia, že majú pozitívne testy a opakovane teda testujú ich, aby vedeli, že či to funguje. Videli sme to napríklad aj v prípade pani prezidentky, ktorá vlastne sa stala jedným z tých kontaktov, možných kontaktov s nakazeným. Tam sme tiež videli, že vlastne vyhľadávajú kontakty a testujú ich. Takže toto vyhľadávanie funguje. Druhá vec však je, že dnes, keďže sú otvorené hranice a nemáme žiadny typ či už e-karantény alebo klasické štátne karantény, ako sme to tu videli, tak ľudia sa majú povinne nahlasovať, ak prídu z rizikovej krajiny. Keďže väčšinou prídu z rizikovej krajiny, či už na také väčšie letiská, ako je Viedeň alebo Budapešť, alebo Praha, tak nevieme vlastne dosledovať na Slovensku, či naozaj prišli z bezpečnej krajiny, teda z týchto letiskových krajín, alebo prišli či už z Ameriky, alebo
z Veľkej Británie, zo Švédska.
Áno, alebo z Južnej Ameriky. A ľudia sa majú povinne nahlásiť či už obecnému lekárovi, alebo na hygiene. A problém však je, že neexistuje veľmi kontrola. Nevieme zistiť, či títo ľudia naozaj sa nahlásili, ak z rizikovej krajiny prišli. Čím neskôr odhalíme, že ten človek si mohol priniesť nákazu, tým viac kontaktov môže mať. A keďže tento tracking nefunguje, že nevieme zistiť, že kto je z rizikovej krajiny a okamžite ho otestovať, tak tam môže nastať problém, že tá nákaza sa potom môže šíriť rýchlejšie.
Už si to spomenula, to slovné spojenie, ktoré je čoraz bohužiaľ populárnejšie, a to je to, že druhá vlna. My ako krajina sme relatívne dobre, rýchlo, disciplinovane zareagovali na tú prvú vlnu, vyhlásil sa ten mimoriadny stav. Nie, teraz je mimoriadna situácia a predtým bol núdzový stav. Núdzový stav sme práve zrušili. No vyhlásili sme núdzový stav. Všetci si pamätáme, ako naše mesta vyzerali ako mestá duchov, všetci nosili rúška, boli sme disciplinovaní a tak. Keby prišla tá druhá vlna, to znamená, že by tie prípady nerastli takto pomaly, alebo iba jednociferne zo dňa na deň, ale tie nárasty boli dvojciferné a dostávali by sme sa možno až do stovky tých nakazených denne. A išlo by to znova prudko hore. Sme na to pripravení, keď si sa bavila s pánom Škodným, je to tak, že by sme vedeli rovnako rýchlo zapnúť všetky tie mechanizmy, ktoré sme zapli na začiatku toho marca?
Tá príprava na druhú vlnu prebieha na ministerstve zdravotníctva, kde vzniká taký, volá sa to pandemický plán. Vzniká v spolupráci s hlavným hygienikom. Ten by mal prejsť vládou a mali by sme sa v najbližších týždňoch dozvedieť, ako to bude fungovať. Podľa toho, čo hovorí Peter Škodný, mal by ten pandemický plán povedať, že pri takýchto počtoch zapneme toto opatrenie. A mali by sme mať už aj lepší prehľad o tom, čo všetko zvládne naše zdravotníctvo. To znamená, nemuseli by sme až tak rýchlo prichádzať k takým tým najhorším a najprísnejším pravidlám. To znamená, my vieme, že koľko môže náš zdravotný systém zniesť ľudí na ventilátoroch, na lôžkach. Tým pádom môžeme trošku pomalšie zapínať také tie opatrenia ako zatváranie niektorých prevádzok alebo také prísnejšie opatrenia na napríklad obmedzenie pohybu. Takýto plán s presnými náväznosťami, teda podľa počtu nakazených alebo podľa klzavého mediánu, by teda mal byť čo chvíľa verejný a ministerstvo ho práve dopracováva. Ja som ho zatiaľ ešte nevidela, ale Peter Škodný hovorí, že na základe toho plánu by sme mali vedieť fungovať v takom tom štandardnom režime. To znamená, že už tu nebude treba napríklad permanentný krízový štáb alebo nejaké iné takéto neštandardné orgány, ktoré sa snažili rýchlo zachraňovať situáciu, ktorú sme tu mali a na ktorú sme neboli pripravení. A podľa neho táto pripravenosť štátu bude môcť vykompenzovať aj to, že ľudia možno budú menej ochotní počúvať tie opatrenia.
Že sú očakávajú tí ľudia vo vláde alebo členovia krízového či permanentného krízového štábu alebo na ministerstve zdravotníctva, že už to nebude taká disciplína, aká bola, a možno už ani taký ten strach alebo panika možno nebude taká veľká, lebo si ľudia povedia, že však už sme si niečím prešli, nie?
Aj sme to aj dobre zvládli. Konkrétne Peter Škodný sa toho obáva, že ľudia nebudú až tak disciplinovaní. A druhá vec, ktorej sa obáva, je konšpiračná scéna, ktorá počas tej prvej vlny bola taká málo aktívna, si môžeme povedať, ale momentálne vidíme z rôznych stránok, aj od niektorých politikov, že už sa prebudzajú mnohé konšpiračné teórie. A môžeme to vidieť aj na tom, že na ochote ľudí, či by sa dali zaočkovať, alebo nejak by to bola vakcína. Takže on hovorí, že práve tie konšpirácie budú mať podľa neho veľký vplyv na to, či tí ľudia budú dodržiavať opatrenia, či budeme tak disciplinovaní ako v prvej vlne, a on si to nemyslí. A práve preto by si myslí, že tá pripravenosť štátu a tých opatrení, ten súbor opatrení, že bude dostatočný. To by to mohol vykompenzovať.
Aj mal odvahu povedať, že či on očakáva druhú vlnu, kedy ju očakáva. Takéto odpovede tam padli?
Na to sme sa ani až tak nepýtali.
Nechceme, aby niekto veštil z gule, chápem. Sleduješ aj to, čo sa deje v okolitých krajinách, hovoríme bezpečné, nebezpečné krajiny, všetci sa pozeráme do Južnej Ameriky, čo sa tam deje, o tom, ako sa to v Severnej Amerike, v Spojených štátoch tiež zhoršuje. Veľká Británia nám ukázala, že len čo príde 30 stupňov, tak korona, nekorona, všetci sa tlačia na plážach. Alebo keď Liverpool vyhrá majstrovský titul, tak sa oslavuje, ako keby sa nič nedialo. Ale zase na druhej strane sú aj krajiny, ktoré sme zaradili medzi bezpečné, a zhodou okolností sú to dovolenkové destinácie, na ktoré sú už vypredané 10 000 lístkov, hovorím o Chorvátsku.
Áno.
Kde, myslím, včera to vyskočilo takmer na 100 nových prípadov, ako ja som si pozeral, som si ten graf na Worldometers, a tam to vyzerá naozaj hrozivo.
Áno, Chorvátsko posledné dni hlási zvýšený počet nakazených. Toto je jedna veľká dilema, ktorú podľa mňa teraz rieši veľa ľudí, že či teda ísť do toho Chorvátska alebo neísť. Aj premiér hovorí o tom, že treba možno začať zvažovať, ako karanténa, že chce vlastne s ostatnými krajinami hovoriť o tom, že ako ideme pristupovať k zatváraní hraníc a nezatváraní hraníc, pretože my sami nevieme zistiť, odkiaľ tí ľudia prišli. Ak sme v šengenskom priestore, je to predsa len trochu komplikovanejšie zistiť, že teda odkiaľ prišli, ale je pravda, že to riziko v Chorvátsku, akože je to počas týchto dní, uvidíme, ako to bude vyvíjať ďalšie týždne, ale začne diskusia o tom, že akým spôsobom pristúpiť k hraniciam. Niektorí ľudia, či už je to epidemiologička Alexandra Bražinová, ale aj člen permanentného štábu Peter Vysolajský, lekár, hovoria, že je na mieste začať byť trochu viac pozorný, najmä na tých hraniciach, sledovať, kto prichádza, a testovať týchto ľudí, či už hneď pri príchode alebo 5 dní po príchode, aby sme videli, či tá nákaza u nich je alebo nie. A ďalšie riziko je u nás to, že sa vlastne od 1.7. povolujú veľké akcie do 1000 ľudí, alebo aj nad 1000 ľudí, ak sa dodrží šachovnicové sedenie a teda vyplnenie polovičky sedadiel. A toto môže byť problém, bo napríklad tento víkend sa pripravuje futbalový zápas, myslím, že to je Slovana Dunajská Streda, kde teda môže prísť veľa ľudí. A to je tá otázka, že či sme na to pripravení, keď nám stúpa počet nakazaných. A niektorí epidemiológovia hovorí, že to nie je dobrý krok, aby sme momentálne pristúpili k uvoľneniu hromadných podujatí, ale zároveň sa to prijalo vtedy, keď sme tu nemali takmer nikoho nakazeného, nestúpali nám počty. Len teraz vidíme, že konzilium odborníkov by malo zasadať pravdepodobne budúci týždeň a možno rozhodnú inak, ale zatiaľ teda od 1.7. platí, že veľké akcie budú povolené.
My keď sme robievali pravidelne tie korona podcasty každý deň a prišla tá fáza, že sa uvoľňovalo, tak tam sa aj stanovili nejaké hranice klzavého mediánu. Najskôr to bolo 50, potom 25. Z toho niečo ešte platí? Alebo na to, na všetky tie fázy a všetko, na to sme už zabudli a už sa len čaká vlastne na ten pandemický plán, po prípade opäť na ad hoc rozhodnutie nejakej ad hoc inštitúcie, ako je konzílium odborníkov?
Neviem o tom, že by sme mali nastavený takto klzavý medián, že pri akej hodnote by sme sa vrátili späť alebo niečo zatvorili. Ja sa na to pýtam práve v súvislosti s hranicami a teda letnou sezónou. Uvidíme, zatiaľ som ani od hlavného hygienika nedostala takúto odpoveď, že či existuje hranica, pri ktorej by sme zatvorili hranice, pretože problém je, že môžu Slováci momentálne vycestovať do Chorvátska, ale ak zavrieme hranice, tak buď sa budú musieť rýchlo vrátiť, alebo je tam veľa rizík aj pri tej ceste naspäť, nielen ceste tam.
ty sa chystáš do Chorvátska, alebo ako budeš ty riešiť dovolenku? Lebo ja mám takú skúsenosť, že ľudia, ktorí sa venujú nejakej téme a majú o nej veľa informácií, potom tie informácie nejakým spôsobom pretavujú aj do vlastného správania. Takže ty by si šla do Chorvátska na dovolenku?
Musím sa priznať, že pred týždňom som bola pevne rozhodnutá, že idem k moru na leto. Potom som bola na víkend v Prahe a videla som, ako tam naozaj ľudia nerešpektovali, aj mnohí turisti nerešpektovali opatrenia, nenosili rúšky ani v metre alebo v električkách, vo vlaku, ktorým som cestovala, naozaj veľká časť ľudí rúška nemala. Takže u mňa stúpli tie obavy, takže momentálne som nastavená, že ostávam na Slovensku.
Aktuálna situácia je teda taká, že opäť vlastne od včera do dnes sa to trošku zlepšilo. Včera sme mali 23 prípadov a koľko testov?
Včera bolo vyše 1000 testov, dnes teda 1500 testov a 13 pozitívnych.
Takže včera bolo menej testov a viac prípadov ako dnes. No. Ja si myslím, že od začiatku je dôležité pri tej pandémii hľadať nejaký balans medzi tým, aby sme nepanikárili, ale zároveň aj tým, aby sme neboli ľahkovážni. Takže treba sledovať tie čísla, treba čítať denník N, napriek tomu, že je strašne veľa iných káuz. Veronika sa aj naďalej venuje tomu, ako to vyzerá s tou koronakrízou. A ja verím, že keď budete čítať denník N, tak v žiadnom prípade vám neújde druhá vlna, ak sa náhodou vyskytne, budete medzi prvými, ktorí sa o nej dozvedia. Veronika, ďakujem, že si tu bola s nami a opäť, keď bude dôvod, bodaj by nebol, tak v Korona podcaste do počutia.
Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.